Beppa Mani datta o che mare, cassa fin poporul minunat. Alui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun.
Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vă vine, iubiți ascultători, programul F026. Denumirea programului, constituită din o inițială și un număr curent, respectiv F și 26, se referă la numele cărții din Noul Testament asupra căreia medităm, respectiv Faptele Apostolilor, iar numărul 26 înseamnă că suntem la a 26-a lecțiune cu ocazia meditației în Cartea Faptele Apostolilor. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce lecțiunea aceasta, care se deschide cu o meditație asupra versetului 29 de la Cartea Amintită, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Înainte de aceasta, vreau să prezentăm într-un fel, printr-o ilustrație omenească, felul cum acordă Dumnezeu grațierea celor păcătoși. Desigur, toate prezentările noastre sunt tot atât de nedesăvârșite ca și ființa noastră, dar arată, întrucâtva, felul în care Dumnezeu s-a îndurat și se îndură și astăzi încă de cei pierduți. Se spune că regina Elisabeta I a Angliei a primit într-o zi o cerere de grațiere în favoarea unui om care participase la un atentat împotriva ei din devotament pentru regina Scoției, Maria Stuart. Ea a cerut să fie adus acuzatul căruia îi spuse: dacă ți acord grațierea pe care o soliciți, ea îți va fi dată numai cu o condiție. La care acesta răspunse: nu, majestatea voastră, o grațiere însoțită de o condiție nu mai este grațiere. Regina atunci s-a declarat de aceeași părere și a hotărât: deci te grațiezi imediat și fără nici o condiție. Acest om a fost, începând cu momentul acela, supusul cel mai fidel și mai devotat al reginei Elisabeta. Astăzi, iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu este acela care ne cheamă să ne dea grațierea. În Cartea Sfântă, la Isaia capitolul 1, Domnul Dumnezeu spune: spălați-vă, deci curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului. Apărați pe văduvă. După ce Domnul Dumnezeu ne dă aceste îndemnuri și știe că mulți, cei mai mulți dintre noi astăzi, foarte mulți dintre noi astăzi, nu luăm aminte la aceasta și suntem vinovați, haideți să ne întrebăm: când a fost ultima dată când am cercetat pe orfani? Când a fost ultima dată când am apărat pe văduve? Când a fost ultima dată când am făcut dreptate celui oasuprit și celor neputincioși? Iată că te-am făcut și multe altele lângă acestea, discutăm numai pe cele care sunt cuprinse în versetul acesta. Toți aceștia sunt chemați astăzi, în versetul următor, versetul 18 de la Isaia 1, să venim înaintea Domnului ca să ne curățească și să ne ierte pentru toate acestea în mod total necondiționat. Iată ce spune: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Dacă vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Dacă vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Vedeți, singura condiție pentru acordarea iertării astăzi este să venim la El cu păcatele noastre, cât ar fi de grele și de apăsătoare. Și toate sunt iertate. Venind acum la El și primindu-L pe Domnul Iisus, după aceea suntem numiți copii ai Lui Dumnezeu. Și fiind copii ai Lui Dumnezeu, suntem și moștenitori a tot ceea ce are și este Dumnezeu. Pentru cei care nu primesc acum chemarea Domnului să vină înaintea Lui, să-și aducă povara nelegiuirilor lor și apoi să primească înfierea prin Domnul Iisus Hristos, pentru toți aceștia am o veste groaznică. vor veni în ziua cea mare a judecății, dar nu pentru ca să li se ierte, ci pentru ca să li se impute, ca să fie acuzați, ca să fie judecați, cu aceeași judecată groasnică și neînduplecată cu care a fost judecat Fiul lui Dumnezeu la cruce. Pentru că cine nu vrea să primească plata lui Hristos în locul lui, trebuie să o plătească singur și, din nefericire, plata aceasta este o despărțire veșnică de la fața lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru chemarea care o extind și astăzi asupra noastră, chiar pe calea undelor de radio. Mulțumim pentru bunătatea care o arăți astăzi față de noi, așteptându-ne să venim înaintea Ta, să-ți lăsăm toată povara nelegiuirilor și omul nostru vechi, firea noastră aceea care ne îndeamnă numai la rău, ca în schimbul acestora să primim pe Domnul Iisus Hristos și prin El să devenim oameni noi, copii ai Tăi. Binecuvintează, Te rugăm, ascultarea mesajului care ne stă înainte, îmbrăcându-L cu o putere de convingere mai mare asupra noastră, să ne determine să ne predăm Ție cei care nu ne-am predat, iar cei care ne-am predat Ție să învățăm să trăim prin Tine, nemânați de noi, ci călăuziți în totul de Duhul Tău cel Sfânt, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Ca și un necurat, Tu mă spală de păcat. Până pe la anii 1982, nu sunt sigur, dar aproximativ atunci, cererile de plecare în Statele Unite, respectiv vizele de intrare în Statele Unite, se aprobau relativ ușor. Foarte mulți din cei care plecau erau batjocoriți pentru lucrul acesta. După ce însă s-a asistat aceasta, s-a dat un decret în temeiul căruia nu se mai aprobau cu atâta ușurință intrările în Statele Unite și după ce vremurile s-au schimbat și în țară, cei care bagiocoreau au căutat totuși să plece și ei, dar era prea târziu. Astăzi este liberă intrarea în cer. Oricine vine și depune o cerere, este primit. Nu are nimic de făcut decât să-și părăsească povara apăsătoare a păcatelor, să-și renege vechea lui ființă care l-a chinuit până acum și, primind în fierea titlul de copil al lui Dumnezeu, să se bucure încă de pe acum, de pe pământ, de binecuvântările stării de față a lui Dumnezeu. Cine se va trezi însă și se vor trezi toți cei care n-au vrut acum să primească la sfârșit, nu va mai fi nicio posibilitate, ci atunci, în loc de titlul de înfiere de copil al lui Dumnezeu, vor primi pedeapsa pentru tot ceea ce sunt aparținători ai vechiului Adam, slujitori ai lui Satana și de împotrivitori față de harul lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, nădăjduind că aceste cuvinte vor cutremura pe fiecare îndeajuns încât să-și facă bine socotelile acum și să-L determine să primească pe Domnul Iisus, ne apropiem de textul lecțiunii noastre de astăzi, pe care, așa după cum l-am anunțat, îl vom deschide cu ocazia unei meditații asupra versetului 29 din Faptele Apostolilor, capitolul 2, verset care sună în felul următor. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Cuvintele acestea sunt cuvintele apostolului Petru, fac parte din prima predică pe care a ținut-o apostolul Petru după pogorârea Duhului Sfânt, chiar cu ocazia pogorârii Duhului Sfânt, predică în care căuta să lămurească pe iudeii, care îi acuzau că ar fi veți, despre evenimentul supranatural ceresc care a avut loc acolo din partea lui Dumnezeu. El a adus mai întâi o prorocie din Ioel, arătând că lucrul acesta era vestit încă din vechime, după aceea a adus o altă prorocie din Psalm, din Psalmul 69, în care David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, prorocea tocmai evenimentul acesta al morții și învierii Domnului Iisus, arătând versetul care spune că nu vei lăsa, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Dorind să îi facă pe ascultătorii săi să înțeleagă că aici David era de fapt insuflat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și vorbea despre Domnul Iisus și nu despre sine, le face cunoscut acestora cu toată cuvința că David a murit. Deci el când a prorocit, n-a prorocit despre sine, ci a prorocit despre Domnul Iisus Hristos, tocmai evenimentele care s-au petrecut sub ochii lor, evenimente la care i-au fost martori oculari. Patriarh, care este un cuvânt grecesc, însemnează conducătorul familiei sau tată de familie. Petru le vorbește despre David cu acest termen, patriarhul David. Duhovnicește înțelegând, orice creștin adevărat trebuie să aibă urmași duhovnicești, adică în felul acesta să fie cap de familie, patriarh. David a fost și proroc și patriarh. Să revenim acum din nou la verset. Între proroci și apostoli este o strânsă legătură. Cei din tâi, adică prorocii, au scris prorocire sub inspirația Duhului Sfânt. Cei din urmă, adică apostolii, explică prorociile, dar tot prin Duhul Sfânt, arătând limpede pe Domnul Iisus Hristos, pe Mesia, în toate înfățișările Lui, în întrupare, trăire ca om pe pământ, lucrare, moarte, înviere, înălțare la cer, mijlocire ca mare preot și revenirea lui pentru înălțarea în slavă a bisericii sale. Explicația pe care au dat-o Sfinții Apostoli scripturilor Vechiului Testament se numește învățătura apostolilor, în care trebuie să stăruiască toți creștinii, începând cu cei din primele zile și până la cei din ultimele zile, adică până la venirea Domnului Iisus. Versetul de mai sus și următoarele două ne înfățișează învierea Domnului Iisus Hristos ca o explicație apostolică. Prorocii, prin Duhul Sfânt, anunțau învierea Domnului Iisus, iar apostolii, tot prin Duhul Sfânt, explicau învierea și întăreau adevărul ei prin propria lor mărturie. Legătura dintre proroci și apostoli arată legătura dintre Vechiul Testament și Noul Testament, care se întemeiază pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a insuflat pe proroci, deopotrivă ca și pe apostoli. Dacă unele citate din proroci le găsim în gura apostolilor spuse și explicate puțin diferit, să înțelegem că această explicație este a Duhului Sfânt. De aceea Sfântul Apostol Petru, în vorbirea sa, amintind cuvintele Psalmului 16 și explicându-le, spune: să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun. Iudeii, bazați pe tradiția lor, aveau o înțelegere falsă a cuvintelor profetice de altădată. Iar acum, Petru, cu autoritatea lui de apostol al Domnului Iisus și sub călăuzirea Duhului Sfânt, dă adevărata lumină asupra înțelegerii profețiilor. Trebuie să recunoaștem adevărul acesta, și anume, în multe privințe, când este vorba de Scriptura Sfântă, sunt înțelegeri false, din care apoi urmează o trăire falsă creștină. Cum ar arăta fața lumii dacă ar fi, după statisticile actuale, 1 miliard de creștini adevărați? Așa cum s-a zis, falsa înțelegere a adevărului dă o falsă trăire, iar falsa trăire este urmată de mari păcate, de nenorociri mari și de frică permanentă. Iudeii, pe baza înțelegerii false a Scripturilor, au înțeles greșit și viața și moartea Domnului Iisus. Și din pricina acestui fel greșit de înțelegere a morții și învierii Domnului Iisus, au avut o istorie atât de zbuciumată. Sfântul Apostol Petru, în vorbirea sa, limpezește adevărul despre viața, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, Mesia. El a trăit o viață de om adevărat, a fost omorât cu adevărat, adică moarte adevărată, și a înviat cu adevărat. Mântuitorul nostru a biruit moartea mergând în locuința ei. Acolo, în împărăția morții de spaimă și durere, de noapte și de necaz, s-a dus el ca să o înfrângă. Astăzi, el ține cheile morții și ale locuinței ei și le ține pentru că a mers acasă la ea și a înfrânt-o, luându-i puterea și stăpânirea și cheile ei de stăpânire asupra tuturor oamenilor. Da, moartea Domnului Iisus Hristos a fost o moarte adevărată, o moarte reală, nu doar jumătate din măsura morții. Astăzi, credincioșii pot merge acasă la Domnul, pentru că a mers odată acasă la moarte, în locuința ei, Domnul Iisus Hristos, Sfântul lui Dumnezeu. Din pricina aceasta, pentru noi, credincioșii Domnului Iisus, moartea nu mai este un drum în locuința morților, pentru că a fost pentru El, pentru Iisus, un drum în locuința morților. Drumul morții este astăzi acasă la Domnul, o adormire în Hristos ca urmare a drumului său atunci acasă în locuința morților. Haideți să mai citim încă o dată versetul. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Moartea este o realitate puternică, realitate pe care nimeni nu poate tăgădui. Toți știm despre moartea trupească a cuiva. Iudeii știau bine despre moartea lui David, iar mormântul lui se afla în mijlocul lor. Acest mormânt chiar a fost deschis odată de preotul Hircan, care a luat din el 3.000 de galbeni, apoi l-a deschis și Irod și a luat obiectele de aur din el. Oare duhovnicește n-ar trebui să fie tot așa? Cei care au murit față de lume nu trebuie să fie cunoscuți de toți? Realitățile trebuie mărturisite fără sfială, chiar dacă uneori nu ne vine bine să facem lucrul acesta. A fi creștin înseamnă a fi fiul adevărului. În continuare, la versetul 30, Apostolul Petru spune: fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. David era proroc. Proroc însemnează cel care vede înainte, care știe dinainte. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să știe bine făgăduințele lui Dumnezeu pentru ca să se poată bucura în nădejde și să poată vesti și altora ceea ce va fi. David știa făgăduința lui Dumnezeu. Dragostea, David însemnează dragoste, este totdeauna proroc, adică vede înainte și știe făgăduințele lui Dumnezeu. Dumnezeu totdeauna ridică în lucrarea lui și în împărăția lui numai pe cei născuți din dragoste. Fiii dragostei pot face cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu și numai ei pot împărăți cu adevărat. În versetul 31, Petru vorbește în continuare astfel: despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit David când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Iată așadar că David a prorocit despre învierea Domnului Iisus Hristos. El n-a știut ce spune, dar Duhul Sfânt îl folosea la împlinirea planului lui Dumnezeu. Cântările lui nu erau numai simple cântări religioase pentru bucuria și întărirea lui sau a altora, ce aveau în vedere pe Mesia, pe Hristos unsul. După tălmăcirea numelui său, David înseamnă dragoste, dragostea prorocește totdeauna viața, învierea. Dacă ești cu adevărat vasul lui Dumnezeu, El te folosește în lucrarea sa tot timpul după planul său, iar această lucrare este lucrarea vieții, a învierii. Arăta deci Apostolul Petru proroția lui David prin care spune: sufletului nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Ca om născut din femeie, Domnul Iisus a putut să moară. Ca înviat al lui Dumnezeu, nu mai putea să ajungă în această stare. Prin învierea sa, Domnul Iisus ne poate ierta păcatele și să ne aducă la învierea din moartea păcatului, adică la nașterea din nou. Numai jertfa lui de pe cruce, adică moartea, nu ne-ar fi adus niciodată la nașterea din nou, dacă n-ar fi fost învierea lui slăvită. Prin această înviere, Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Ceea ce face Dumnezeu este veșnic. Despre lucrările lui spirituale este vorba aici, pentru că tot ce izvorăște din el seamănă cu el. Cei înviați din moartea păcatului nu mai văd putrezirea, adică nu o să mai ajungă niciodată morți în păcat. Cărbunele se poate face diamant, dar diamantul nu se mai poate face cărbune niciodată. Aceasta este o lege fizică peste care nu se poate trece. Toți cei care au înviat din moartea păcatului acum vor avea parte de o înviere mai bună la venirea Domnului Isus. Hristos, capul, a înviat din neputrezire. Trupul lui va învia la fel. Hristos înseamnă uns. Cine este unsul lui Dumnezeu nu este lăsat în lucrurile moarte sau în locul unde stăpânește moartea, în lume, de exemplu. Unsul lui Dumnezeu se află totdeauna în împărăția vieții celei noi și se ocupă numai cu lucrurile vieții. Dacă se întâmplă să alunece într-un domeniu al morții, Dumnezeu îl izbăvește îndată. Iată încă un gând pe marginea acestui verset. Omul pe care Dumnezeu l-a înviat din moartea păcatului nu mai moare, ci trece din moarte, moartea păcatului, la viață, la viața cea veșnică. Acest adevăr se verifică prin cuvintele sfinte care spun de la 1 Ioan 3,14: noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Dumnezeu a înviat pe Domnul Iisus Hristos pentru că nu avea păcat, dar și pentru faptul că iubea mult pe frați și pe toți păcătoșii, așa de mult încât ți-a dat viața pentru mântuirea lor. Acela care este înviat de Dumnezeu, care este născut din nou din el, iubește pe cei înviați din moartea păcatului, adică pe frații lui, și caută părtășia cu ei. Dacă nu-i poate iubi pe toți, încă nu este înviat. Cuvântul Domnului spune acest lucru: cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte, așa cum am citit la 1 Ioan 3,14. Iată încă un gând în legătură cu versetul de mai sus, care spune: sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Se poate întâmpla ca în alergarea noastră să avem și căderi, dar Dumnezeu, care veghează asupra noastră, ne ridică prin harul său. Se poate întâmpla ca, în mărturisirea adevărului dumnezeiesc, să avem mult de suferit, chiar de la cei mai apropiați, să fim judecați aspru, să fim osândiți la moarte, la alungare din mijlocul lor, însă Dumnezeu, care știe totul, îngăduie numai pentru un timp lucrul acesta, apoi aduce biruința sa strălucită. Îți mulțumesc, Dumnezeul meu, că nici pe mine nu mă lași în stări de moarte și de întuneric, pentru că sunt născut din tine. Pe tine te-a costat mult mântuirea mea și nu lași să se piardă valorile tale. Mulțumesc pentru Domnul Iisus, pentru jertfa lui, care mi-a ispășit vina și m-a adus din nou în casa ta. Amin. În versetul următor, la versetul 32, apostolul Petru vorbește astfel: Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus. El a făcut această lucrare, iar noi, ucenicii lui, am fost martori. Noi spunem despre ce a făcut Dumnezeu. Da, așa sunt lucrările făcute de Dumnezeu, însoțite de martori. El lasă pe oameni să spună despre ele. Acesta este, de fapt, rostul apostolilor și al credincioșilor care au primit învățătura apostolilor și care stăruiesc în ea în fiecare zi. Dumnezeu a înviat pe Domnul Iisus pentru că de bunăvoie s-a supus morții după voia lui Dumnezeu, încredințându-și Duhul în mâna Lui. Când îți încredințezi Duhul în mâna lui Dumnezeu și mori după voia Lui, El te înviază la viață nouă și veșnică și îți dă locul la dreapta Lui. Cea mai bună mărturie pentru învierea Domnului Iisus este învierea ta la o viață nouă cu El, adică să trăiești viața Lui în tine. Toți creștinii adevărați trebuie să fie martorii învierii lui Hristos prin viața lor, cea nouă de natură dumnezeiască. Numai un Iisus, felul vieții Lui înviat în noi, felul vieții Lui trăite prin viața noastră, numai așa ceva ne face cu adevărat martorii Săi pe pământ. Un Iisus mort, adică având numai litera cuvântului Său primită cu capul în intelect și având doar o formă de evlavie, nu are nicio putere mântuitoare pentru om și nu-i poate da nici un har. A fi creștin înseamnă a avea pe Iisus cel înviat în inimă, înseamnă a trăi o viață așa cum a trăit El, căci dacă îl ai pe El, ai Duhul Său cel Sfânt, care te călăuzește, te împuternicește și te face să trăiești cum a trăit El, pentru că este același Duh care l-a mânat și pe El când era aici, pe pământ. Acela care trăiește în viața Lui cum a trăit Iisus, adică căutând întotdeauna să facă voia Tatălui, acela este cea mai puternică și cea mai covârșitoare mărturie a învierii lui Hristos, care a fost un fapt istoric acum 2000 de ani. Cine nu trăiește așa cum a trăit Iisus, adică cine nu este stăpânit și călăuzit de Duhul care l-a stăpânit și călăuzit pe Iisus, poate să spună cât vrea cu gura. Nu ia nimeni aminte la El, El nu este o mărturie, ci dimpotrivă este o bagiocură la adresa numelui lui Iisus pe care îl poartă. Facă, Domnul, iubiți ascultători, ca noi toți care am auzit despre Domnul Iisus și îi purtăm numele, să lăsăm ca Duhul Său să ne călăuzească să trăim cum a trăit El, adică așa ca să placem Tatălui Sfânt lui Dumnezeu. Anunțăm aici încheierea programului F026, dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, de acum și în toți vecii, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos. Amin.
O laudă mai înfocată aprinde mine toamne iar, printr-o trăire mai curată, să te înalți mai sfânt, mai clar. Lăudat, lăudat, fie numele Tău lăudat, Domnul meu minunat, fie în veci, fie în veci lăudat. Din lumea pământească nu-mi poate pune stăpilar, și printr-o viață mai cerească să te înalți mai sfânt, mai clar. Lăudat, lăudat, fie numele Tău lăudat.